Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинаємо денну катехезу. З вами сьогодні в студії Олена Супковська і розпочинаємо, точніше, навіть продовжуємо співпрацю і катехези з братом Сергієм Воронюком, який є, який входить до ордену братів менших капуцинів. Вітаю вас, брате, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Вітаю вас, Олено! Вітаю вас, дорогі слухачі!
Дорогі радіослухачі, хочу пригадати, що брат Сергій розпочав минулого разу тему, цикл катехез про покликання, і сьогодні ми будемо вже першу вступну, хто, можливо, не чув таку дебютну катехезу, запрошуємо вас на сайт radiomaria.org.ua, там шукайте і знайдете першу програму, і це вже буде наступна, яка буде більш, напевне, розкривати тему покликання. Брате Сергія, про що ми сьогодні з вами поговоримо?
Я би, якщо треба було підсумувати сьогоднішню катехезу так одним реченням, словосполученням, я би сказав, що нелогічність покликання, нелогічність.
Навіть так?
З такої, ну, може спробуємо розвинути це під час нашої катехези. Хай для слухачів це буде такою інтригою. Покликання, воно дуже часто є по-нашому, по-людському, воно є таким нелогічним, нераціональним, можна так сказати.
Дякую. Отже, дорогі радіослухачі, запрошуємо вас до прослуховування і запрошуємо вас, якщо, звичайно, вистачить часу, до завершення, щоб спілкуватися в такому питанні-відповіді, зможете телефонувати до прямого ефіру. Отже, брате Сергію, вам слово.
Дуже дякую. На початку я би хотів, так як також Олена сказала, що ми продовжуємо цикл, в кількох реченнях пригадати, що ми, про що ми вже говорили, про що ми вже також і з вами спілкувалися, тому що питання, котре, одне з питань, котре я почув минулого разу, воно стало для мене дуже, дуже таким, відкрило переді мною багато чого. І зараз до цього питання також дозволю собі коротко якби повернутися. Ну, разу ми поговорили про те, чим є покликання, взагалі, чим є покликання, виходячи з цього самого слова. Тобто покликання, то ми розуміємо, що є хтось, хто кличе, і є хтось, кого кличуть. Тобто повинно бути в покликанні дві особи. Тому неможливо розпізнати свого покликання, якби закрившись в собі, ізолюючись. В сучасному світі ці модні слова про самореалізацію, про різні методи, схеми, як самореалізуватися. Натомість християнський підхід і християнське розуміння покликання говорить про відносини. Передусім покликання розпізнаю в діалозі з Богом, в розмові, в зустрічі з Ним. І реалізовую його в церкві, в відносинах з моїми братами і з моїми сестрами. Також і в відносинах з самим собою. Те, що можна сказати таким одним з ключових моментів минулої катехези, була правда про те, що поки ми живемо в цій замкнутості, тобто ми орієнтуємось на наші вподобання, на наші бажання, на наші міркування, поки ми в такому духовному вимірі поклоняємось нашим ідолам, тобто вибираємо собі, скажімо так, в лапках пророків, котрих ми хочемо слухати, котрі милі нашому вуху, котрі підтверджують наші якісь там очікування, доти ми взагалі не ризикуємо ввійти в дорогу покликання. Тому що цей ризик виникає тоді, коли ми починаємо прислухатися до Божого Слова і можемо почути запрошення, можемо почути щось, що нам не сподобається. Можемо почути щось, що буде не по наших планах, не так, як ми собі вимріяли, не так, як ми собі запланували. І тому покликання – це ризик. Покликання – це пригода. Дуже часто це конфронтація. І ми бачимо це також в багатьох біблійних прикладах. Мойсей сперечається з Богом. Єремія Сахаєця говорить, що це занадто, занадто для мене важке. Також бачимо і в Новому Завіті різні реакції тих, котрих Господь кличе. І сьогодні маю надію, що матимемо можливість до одного з таких покликань також якби звернути на нього більшу увагу. Покликання має кожен з нас. Кожен з нас. Попри те, що ми зараз переживаємо рік молитви про покликання до богопосвяченого і священицького життя, але також є покликання до подружнього життя, також є покликання до життя в світі, в службі своїм ближнім, в службі церкви. Тобто кожен має покликання. Не можемо сказати, що хтось покликання має, а хтось його не має. Кожен має це покликання. І покликання, знову ж таки, є якимось таким задумом Бога на наше життя. Скажу слово, котре, якщо нас слухають молоді люди, котрі думають про своє покликання, то скажу слово, котре мене особливо дражнить, що Господь має план на наше життя. І зараз до цього слова «план» повернемося. Натомість, якби вже закінчуючи такий вступ з минулого разу, одна слухачка задала дуже, як на мене, таке емблематичне питання, таке питання, котре багато хто зараз в Україні може собі задавати. Вона запитала: дивіться, довкола нас така біда, люди ледве зводять кінці з кінцями. Як молода людина має розпізнавати в такій ситуації свої покликання? Дорога слухачка, якщо ви зараз слухаєте, то відповідаю більш розширено на ваше запитання, тому що минулого разу відповів, але так то, що зумів в ці кілька секунд зорієнтуватися. Натомість потім прийшло мені таке усвідомлення, що саме в таких умовах, як ми зараз є, також як і український народ, в таких умовах Біблія описує, як Господь кличе людей. Коли ізраїльський народ, поневолений Єгиптом, поневолений працею, на чужині, їх утискають, їхніх дітей мають вбивати, тобто сортувати, викидати одних в море, а других залишати. І в тому моменті Бог кличе Мойсея. Коли ізраїльський народ знову ж таки поневолюється вже цими сусідніми народами, Господь кличе Гедеона. Тобто, коли архангел Гавриїл приходить до Діви Марії звістити їй про те, що вона буде матір'ю Месії, Божого Сина, також ізраїльський народ під в окупації, в біді. І саме тому мені здається, я глибоко в цьому переконаний, що саме ця ситуація, яка зараз є, вона нас спонукає до того, щоб відкривати вуха і волати, і кричати, і голосно взивати до Бога, питаючи: «Боже, до чого ти нас кличеш? Боже, яка моя місія в цьому всьому?» Тому що я переконаний, що зараз Господь кличе до святості священників. Потребуємо святих священників, святих богопосвячених осіб. Потребуємо святих мамів і татів, котрі будуть приймати від Бога дар нового життя, котрі будуть для своїх дітей прикладом взаємної любові, котрі своїм життям покажуть, що немає іншої моделі сім'ї, ніж чоловік, жінка і діти. Ми потребуємо святих продавців, водіїв, депутатів, міністрів, але можемо війти в це своє покликання тільки взиваючи до Бога і просячи Його, щоб Він відкрив, яка наша місія, ким ми є, до чого нас кличе. І тут вже входячи в сьогоднішню ту тему, правда, таку, котра, принаймні, ведучу з того, що я почув, так трошки змусила задуматись, принаймні, нелогічність покликання. Хочу вам такий приклад навести, який для мене є, власне, таким прикладом нелогічності покликання. Не знаю, як, чи ви слідкуєте, думаю, що за політичним життям в Україні неможливо не слідкувати, воно на нас накидається звідусюди. А, наприклад, зараз, минулої неділі, два дні тому, в Польщі відбулися президентські вибори. Ну і так, як довший час я там вчився і також цікавився і суспільним життям, і політичним, в силу також моєї попередньої освіти, то я би хотів, приклад, привести теперішнього прем'єр-міністра Польщі, Матеуша Моравєцького, котрий є одним, на моє переконання, одним з найкращих економістів зараз в Європі, може навіть в світі. І він, маючи доступ до посад, котрі давали йому доходи величезні, в певному моменті він говорить, він відмовляється від цього доходу, йде служити в уряд польський, причому не відразу прем'єр-міністром, спочатку просто міністром, за зарплатню в кілька разів меншу, ніж ту, яку він міг заробити десь в різних комерційних установах, але хоче служити своєму народові. І тут проявляється оця нелогічність, про яку я сказав, правда? Тобто, коли людина відкриває свою місію, вона хоче служити, вона хоче віддавати, вона хоче якби приносити добро іншим, вона не ставить себе в центрі і те, що вона може здобути, тоді по-людськи це здається нелогічним. Але ми зараз бачимо Польщу, котра ну, за останні 5 років починає розквітати, починає ставати одним з найбільш таких більш жваво таких країн, котрі найбільш жваво розвиваються в Європі. З коронавірусу виходить чи не найкраще зараз в цілому Європейському Союзі. Але знову ж таки показує, звідки це береться, це покликання. Береться з родини, тому що його батько був патріотичним діячем і свого часу, Матеуш Моровіцький, будучи підлітком, був викрадений спецслужбами, його завезли в ліс і сказали йому, щоб він копав собі могилу. І він це робив, як хлопець, правда? Тобто ми бачимо, що покликання, вони також виростають з нашої сім'ї, вони виростають з того, як ми, які цінності, і це дуже важливо зараз в теперішньому світі говорити про цінності, на яких ми опираємо наше життя. Цінності, вони можуть стати для нас тим компасом, ті цінності, які ми присвоїли. Якщо ми присвоюємо, якщо ми чуємо про цінності, що є, і це парадоксально, знову ж таки, якщо ми знаємо, що цінною і важливою є родина і сім'я, тоді ми можемо відкрити покликання до священства і до богопосвяченого життя. І знову ж таки, навпаки, тобто ці покликання, котрі Господь дарує нам в церкві, вони взаємно доповнюються. Хоча, знову ж таки, по-людськи, і тут нам треба звикати до того, що якщо ми входимо в таку дорогу, справді серйозно хочемо будувати відносини з Господом, то нам слід рахуватися з тим, що Його воля не завжди буде згоджуватися з нашою волею. І ми завжди ставатимемо перед питанням, якій волі я хочу віддати пріоритет, правда? І тут ці два такі важливі моменти, котрі я десь якось згадав минулого разу, але не було можливості на них довше зупинитися. Перше, дуже важливо нам усвідомити, що в покликанні набагато важливішим, ну, взагалі це навіть не обговорюється, безапеляційно важливішим є те, ким я є, ніж те, що я маю. І це перша, можна сказати, така цінність. Тобто, бо якщо ми виховуємося в цінностях більше мати, чи то в матеріальному вимірі, чи в такому, без знання суспільством, чи якісь титули, тоді ми якби живемо в іншому просторі. Для нас взагалі чужим буде ця мова, ці слова про покликання. Тому що ми хочемо мати. Але коли йдемо ще глибше, і про це також говорять християнські і мислителі, бо про це перше виразно говорить Іван Павло ІІ, що пріоритет бути над мати. Але глибше маємо ще інший пріоритет. Тобто також важливіше бути, ніж щось робити. Часом ми ставимось до покликання, як до такої трошки професії. Що би я хотів в своєму житті робити? Це добре питання і важливе питання. Але слід пам'ятати, що це не є найважливішим питанням. Тобто найважливішим питанням, ким я є. Це питання про мою тотожність. І коли ми відповімо собі на це питання, ким я є, коли ми отримаємо від Господа відповідь на питання, ким я є, тоді ми зможемо також входити в свою місію. З цього буде випливати те, що я роблю. І коли подивимось на Євангеліє, тому що єдиним зразком для нас має бути Господь Ісус Христос. Те, як Він жив, як Він виконав своє покликання, звідки Він черпав сили, щоб виконувати своє покликання. І ми бачимо, що сатана під час цілої Євангелії, тобто від пустині, котра була відразу після хрещення, і аж до моменту смерті на хресті в Гециманському саду, сатана не вдаряє в Ісусову місію. Він не говорить, що ти робиш щось не так. Він вдаряє в його тотожність. Він говорить, чи ти справді є Сином Божим. І він постійно це повторює, постійно приходить з цим. І так само сатана буде приходити з цим до нас. Ким ти є? Тому що якщо ми будемо мати ментальність рабів, якщо ми будемо мати ментальність невдах, якщо ми будемо мати ментальність сиріт, ми ніколи не відкриємо Божого покликання. Тому що Господнє покликання, воно сповнене Божої слави для нас, воно сповнене Божого визнання, Божої гідності. І тут, якщо дозволите, я би хотів такий один приклад. Недавно я також мав нагоду відео про це записувати. І мене дуже торкається цей приклад. Бо часом ми, чуючи про цей план Бога на наше життя, ми ще десь там від наших дідусів, бабусів, може трошки менше від наших батьків, нам зразу асоціюється, ну якщо є план, ну це якась п'ятирічка, яку треба виконати безумовно, безапеляційно, закачати рукави і це робити. І ми знову ж таки втрачаємо з поля зору, що найважливішим не є те, що ти робиш, а те, ким ти є. І тому, наприклад, навіть документи церкви, документ «Нові покликання для Нової Європи» з 1997 року, коли папа Іван Павло ІІ скликав єпископів, також світських осіб католицької церкви, щоб поговорити про покликання. І не просто, якби, про що говорить Біблія, що говорить церква, але також аналізуючи, якби, ситуацію в теперішній Європі, аналізуючи ментальність, якою ми живемо. І, ну, це дуже якби такий цінний документ, заохочую вас. Але цей документ, він вводить якби в цю мову про покликання, він вводить цікаве нове якби таке окреслення чого є, того, чим є покликання. Не говорить не стільки про план Бога, скільки про мрію Бога на наше життя. Мрію Бога. Бог має мрію. Як люблячий татусь, він має мрію. Ніколи він не ламатиме нас через коліно. Він не буде нас змушувати. Він не скаже, слухай, не згоджуйся на мої умови, ну то до побачення. Не хочу з тобою мати нічого спільного. І тут питання, правда, якого Бога ми знаємо. І якщо запитаємо себе, знову ж таки, бо ми зараз, знову ж таки, в цих перших зустрічах я б хотів, щоб ми якби так трошки глибше себе запитали, бо я, будучи, знову ж таки, розпізнаючи свої покликання, то я чекав таких відповідей. Так, ні, куди треба йти, які критерії, щоб розпізнати і так далі.
Якісь такі дороговкази, наче хочеться, правда, завжди нам почути, як людям?
Дороговкази, угу. І мені здається, дороговкази, це, правда, це нормально. Тобто ми шукаємо таких дороговказів, поради якоїсь. Але мені здається, що з іншої сторони медалі в цьому є, що ми часом шукаємо легких відповідей. Тобто ми би хотіли, і мені здається, що це проблема також наша, українського народу, котрий ще не пережив такої декомунізації серця, тому що це комунізм нас сильно поранив в цьому, що ми не вміємо брати відповідальності за своє життя. І не хочемо цього. І тому ми воліємо, я говорю, що це по собі, може хтось себе впізнає в цьому, ми воліємо, коли стоїмо перед важливим рішенням або тяжким вибором, ми воліємо, щоб за нас хтось прийняв це рішення, щоб нам хтось сказав, як зробити, але як через рік, через два, через три ми розчаруємось в цьому, ну то тоді ми зможемо нарікати, що це не наше рішення, що хтось за нас прийняв це рішення, тому маємо право і з чистим сумлінням можемо на це нарікати. Тому Господь в відносинах з ним, тим більше в такому важливому питанні, як розпізнавання покликання, він не дозволяє нам на це. І тому вже навіть якщо ми можемо з різних причин, там, наприклад, не знаю, прийти в семінарію чи в монастир, то протягом років формації мудрі форматори будуть таким чином нас вести, щоб ми самі прийняли це рішення. Навіть кодекс канонічного права говорить, що ніхто не може бути змушеним до прийняття свячень, наприклад, або до складення вічних обітниць. Ба більше, той самий кодекс говорить, що ніхто не може бути змушеним до подружжя. Тому, знову ж таки, це має бути наше рішення. До цього ми повинні дозрівати. До цього ми повинні також формуватися, йдучи цією нашою християнською дорогою. Християнство – це також зріст, правда? Тобто віра є дійсністю динамічною. Віра не може бути законсервована. Тобто я здобув от стільки віри, і стільки мені вистачить. Віра або зростає, або розвивається, або розширюється наша віра, або вона маліє. І тому, знову ж таки, тут не можемо затриматись. Тут можемо згадати ці слова Господа Ісуса, котрий говорить, що хто береться за плуг, не може оглядатися назад. І цим плугом є також наше християнство, наше крокування за Ісусом. А не можемо переживати християнство, не питаючи про наше покликання, про правду те, ким я є, і до чого Господь мене запрошує. І ця мрія, мрія Бога на наше життя, ми коли її пізнаємо, коли ми часом торкаємось до неї десь глибоко в нашому серці, якщо це справді, якщо ми вже до цього докопуємось, то нічого крім захоплення, нічого крім великої вдячності, нічого крім, крім таких сліз радості на очах, вона в нас не може викликати. Тому що часом нам здається, що покликання – це щось таке, що я мушу заціпити зуби, стиснути кулаки, якось сповнити цю волю Бога. Натомість, коли ми справді зустрічаємось з Богом і чуємо від Нього правду про нас, про те, до чого Він нас кличе, про те, яку Він мрію носить в своєму серці до нас, то нас може просто, так скажу, трошки образно розірвати від щастя і від радості. Виявляється, що Він знає найглибші прагнення нашого серця і хоче нам дати набагато більше, ніж ми собі могли уявити. І тут, дозвольте, я хотів би, власне, повернутися до того покликання одного з учнів. Одного з учнів, дехто з вас міг чути вже цей мій коментар до цього уривка. Але думаю, що для багатьох з вас він може бути свіжим, новим. Він показує, наскільки мрія Бога на наше життя і наскільки погляд Бога на наше життя є позитивно, я би сказав, таким революційним. В першому розділі Євангелія від Святого Йоанна є описане покликання одного з учнів. Цей учень, він часом, знову ж таки, так як ми, або діти комунізму, це наші батьки і дідусі, або ми вже, котрі постаємо поволі такими дітьми культури, котра приходить до нас з Заходу, такої культури, коли мені все належиться, коли маю мати це вже тут і тепер і дуже швидко, і за мінімальну ціну, за мінімальні зусилля з моєї сторони. І часом ми такі люди, в такої ментальності, котра якби має небагато спільного з християнством, назовні ми би хотіли здаватися супер. Тобто ми робимо собі фотки, висилаємо їх в Інстаграм, Телеграм, Фейсбук, де ми дуже гарно виглядаємо, з гарного ракурсу. Ми хочемо здаватися в групі наших ровесників чи друзів, хочемо здаватися впевненими, такими якби не гіршими, ніж інші, або навіть кращими. Натомість в собі дуже часто носимо багато питань, сумнівів, болю, страждань, котрих навіть самі перед собою боїмося признатися. І це родить таке якби погордливе ставлення до інших, котрі слабші від нас. Принаймні нам так здається, в котрих якесь може гірше походження, може інші гірші оцінки, може не так гарно виглядає і так далі. І ця історія більш-менш про подібну людину. Це 43-й з 50-й вірші першого розділу Євангелія від Святого Йоанна. Дозвольте прочитати. Другого дня Ісус вирішив піти в Галилею і знайшов Филипа, мовив до нього: «Іди за мною». А був Филип з Вицаїди, з міста Андрієвого та Петрового. Зустрів Филип Натанаїла і сказав до нього: «Ми знайшли того, про кого Мойсей у законі писав і пророки, Ісуса, Йосифового сина з Назарету». Натанаїл же йому на те: «А що доброго може бути з Назарету?» Мовив до нього Филип: «Прийди і подивися». Побачивши Ісус, що Натанаїл надходив до нього, сказав до нього: «Ось справжній ізраїльтянин, що нема в ньому лукавства». Натанаїл же йому: «Звідки ли мене знаєш?» Сказав Ісус, промовивши до нього: «Перше, ніж Филип закликав тебе, бачив я тебе, як був єси під смоковницею». Відповів же йому Натанаїл: «Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів». Ісус відказав, мовивши до нього: «Тому що я повідав тобі, бачив я тебе під смоковницею, то й віриш, бачитимеш більше, ніж те». Ми бачимо Натанаїла, котрий походить з того з Вицаїди, з міста Андрія і Петра. Тобто Филип звідти походив, ну і підозрюємо, що Натанаїл також. Тобто більше місто, знане місто. Ну, тому він про Ісуса з Назарету говорить, що доброго може бути з того, скажімо, села, з того хутору. Тобто така погорда. Але як подивимось зараз, і далі вірші показують, що Натанаїл носить в своєму серці. Тому що Господь йому говорить про це, спочатку говорить про цього ізраїльтянина, в котрому немає лукавства, а потім говорить про цю смоківницю, смоківне дерево. І тут дуже цікаво, якщо зайти в глибину, чому смоківне дерево, і чому ізраїльтянин, котрий, в котрому немає лукавства, викликали в Натанаїлові аж таку реакцію. Тобто в нього було велике упередження і стереотипи щодо цієї особи з Назарету, що там доброго може бути з того Назарету. А після двох речень він говорить до нього: «Учителю, ти син Божий». Що трапилось? Чому ці речення так сильно його торкнулися? І насамперед, оце смоківне дерево. Можемо собі, ну, і заохочую до цього, коли читаєте Святе Писання, щоб, читаючи уривок кілька разів, щоб уявляти собі, щоб пробувати собі цю сцену, картину, уявити, як це відбувається. Могли би ми собі уявити, що Ісус проходив, ну і бачив цього Натанаїла, як він сидить під смоківницею. Може, Натанаїл був чимось зайнятий, може, з телефоном сидів, щось там рився в телефоні, тому не побачив, що Ісус його бачить. Ну, Ісус говорить: «Я тебе там бачив». Ну, але розуміємо, що це би нічого не змінило. Тобто це не є аж таке вразливе, аж таке глибоке. Натомість, якщо запитаємо, що означає це смоківне дерево, і знову ж таки застосуємо правило, котре церква нам дає, коли читаємо Біблію, тобто церква говорить, що вся Біблія пояснює саму себе. Тобто уривки з різних книг, котрі були написані часом навіть з різницею в кілька століть, вони під натхненням Святого Духа, вони пояснюють один одного. І це смоківне листя, смоківне дерево ми зустрічаємо чи не вперше в третьому розділі книги «Буття» після гріхопадіння Адама і Єви. І там написано в третьому розділі, в сьомому вірші, що вони сплели собі, якби прикрилися такі пояси зі смоківного листя. Дослідники Біблії говорять, що, ну, якщо вони згрішили під цим деревом пізнання добра і зла і пізнали цю свою нагість, ну, то не виключено, що це дерево було найближче до них, що це дерево було цим смоківним деревом. І знову ж таки, не слід зараз їхати в Ізраїль шукати смоківне дерево, щоб стати мудрішим, щоб вміти краще розпізнавати добро і зло. Але йдеться про цю нагість, яку вони побачили. Ми також розуміємо, що не йдеться про фізичну нагість, бо вони були весь час нагі фізично, вони себе не боялися і не соромились. Йдеться про цю нагість, яку кожен з нас носить в собі. Коли Єва, будучи нагою перед Адамом і бачачи в його очах постійно тільки любов, тільки прийняття, тільки все, що може бути добрим, в один момент вона побачила в його очах пожадливість. Вона побачила, що він готовий її використати як предмет, як інструмент, як знаряддя. Підозрюю, що Адам, побачивши в собі таку пожадливість, сам себе злякався, що він на таке здатний. Ну і з другої сторони також Єва. В погляді на Адама вона вже перестала, якби, любити його, бути для нього. Вона в певному моменті побачила, що вона хоче його для себе використати, заволодіти. І ми в своєму серці, в своєму нутрі, поранені гріхом, ми, власне, можемо носити отаку рану, якою ми самі бридимось. Тобто якийсь вчинок, якесь рішення, якісь слова, від котрих нам, якби, гидко перед самими собою. Ми ніколи навіть не сподівалися, що ми на щось таке здатні. Ми ніколи не припустили би, ми вважали себе порядними. Може, нас батьки від дитинства водять до храму. І ми завжди говорили, що ми віруючі, і ми завжди говорили, що ми з таким часом погордою говорили про інших, що як вони можуть такі речі робити. Але приходить момент, і коли ми можемо так сильно розчаруватись в собі, як апостол Петро, котрий говорив Ісусові: «Господи, з тобою на смерть, і віддам своє життя за тебе». А тут три рази біля вогню, перед жінкою, злякався і говорить: «Я не знаю цієї людини. Будь я проклятий, коли я знаю цю людину». І може наступити цей момент, коли ми пізнаємо цю нашу нагість. Нагість в такому розумінні, нашу таку внутрішню слабкість, внутрішню неміч, внутрішню готовність на зраду. Але ж ми носимо в серці такі шляхетні мрії. Нам би так хотілося любити, нам би так хотілося приносити іншим добро, нам би так хотілося служити, нам би так хотілося, щоб інші бачили в нас своїх друзів, своїх таких партнерів, тих, на кого можуть покластися. І підозрюю, що Натанаїл, від якого ми почали, під цією смоковницею, коли він стояв і роздумував під цією смоковницею, один з християнських авторів польських, Роман Брандштеттер, якщо я не помиляюся, в своїй книжці пише, що це був сон, що йому снилася ця смоківниця Натанаїлові. Інші дослідники можуть говорити, що це просто були роздуми його глибоко в своєму серці, що він ніколи про це нікому не говорив. І тому на нього справило таке велике враження те, що Господь про це знає, тому що він нікому про це не розповідав. І він роздумував над тим, як би він хотів бути справжнім ізраїльтянином, тобто сином свого народу, тобто автоматично тим, котрий ходить перед Божим обличчям, тим, котрий живе праведно, тим, в котрому немає лицемірства, котрий щирий, котрий добрий, котрий любить. Але під цим смоківним деревом він бачив, що йому далеко до цього ідеалу. Він бачив, що ніхто з близьких ніколи не вірив в те, що він може таким стати. Та й він сам не вірив в те, що він коли-небудь зможе бути справді щирим, справді люблячим, справді добрим. І в певному моменті він зустрічає людину, котра з першого погляду, з першої зустрічі з ним, в очі йому говорить: ось справжній ізраїльтянин, що не має в ньому лукавства. Ісус говорить йому про те, що бачить найглибші поклади його єства, бачить найглибші куточки його серця, бачить його життя, і в очах Ісуса він є справді цим ізраїльтянином, в котрому немає лукавства. Можемо навіть собі уявити, може, якесь таке захоплення в очах Ісуса, як він оцінив ці його старання, як він оцінив ці його прагнення, як він своїм Божим поглядом побачив в ньому того ізраїльтянина, яким він мріяв завжди бути. І потім, знову ж таки, це те, що він відкликається до цього смоківного дерева, чи до сну, чи до роздумів, чи до якихось таких внутрішніх цих сумнівів, показує, що він, як Бог, бачить його наскрізь, як рентген. І він йому об'являє правду про нього. Біблійною мовою можемо сказати, об'являє йому його ім'я, його тотожність. Після цього Натанаїл не мусить іти за Ісусом, не змушений виконувати якісь розпорядження свого пана. Він хоче, він бачить, що при цій особі я живу, при цій особі я крок по кроку стаю собою, я осягаю, з мене починаю назовні якби народжуватись ці найбільші, найглибші мої прагнення. Я починаю їх реалізовувати. Я вже навіть не очікую якоїсь платні за це, якоїсь визнання, якоїсь нагороди. Я бачу, що нагородою є саме життя близько нього. І таким чином ми можемо якби дійти до того висновку, що це мрія Божа на наше життя. Те, що часом ми називаємо план, задум Божий на наше життя. Це та дорога, якою ми так насправді стаємо самі собою. Це не якийсь якби додаток до нашого життя, що, ну, що ми собі живемо, маємо якісь там взаємини, маємо якісь там мрії, якісь там плани. Ну і ще нам треба покликання виконати, якісь завдання від Бога. Ні, покликання – це щось основне, це стержень, це вісь, це той Божий задум на наше життя. Часом, знову ж таки, якщо ми дуже сильно прив'язалися до тої осі, яку ми собі придумали, до того стержня, до тої мрії, то може це нам боліти. Може боліти, коли ми будемо переставлятися. Тому що зміна осі, те, що Господь називає наверненням, воно не приходить безболісно, правда? Безболісно не виходить, навіть скалка з пальця безболісно не виходить. Тим більше операція на живому серці, котрої є навернення. Але насправді Господь нас запрошує до цієї мандрівки з ним і до такого також ризику, до такої пригоди.
Брате
Можемо
Сергію,
також запитати?
так,
Так.
пробачте, я хочу вас зупинити, тому що маємо не так багато часу, а ми говорили і так на початку, що будемо ще приймати наших слухачів. Отже, дорогі радіослухачі, хочу пригадати вам, що ми зараз нагадати, що ми зараз спілкуємося з братом Сергієм Воронюком, говоримо на тему покликання і запрошуємо вас до спілкування. Можливо, у вас виникли якісь запитання, будь ласка, можете телефонувати за наступними номерами телефонів прямого ефіру. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646, два мобільних оператори 098-658-60, 093-272-0745. Впевнена, що наших слухачів торкнуло, що Господь, ось ця фраза, що Господь має план щодо нашого життя, що насправді це є мрія Божа. І те, що Господь дає нам вільну волю, також підтверджує Його довіру до нас. Але чи насправді ми хочемо почути Господа? От, можливо, брати таких чи, про ваше, як ви прийшли до свого покликання, як ви почули голос Божий? Хоча б декілька слів, чи могли би ви розказати?
Я є яскравим прикладом того, як, і тому я розумію всіх молодих людей, котрі не хочуть почути голос Бога, тому що я мав свої якісь мрії на своє життя, свої плани на життя. Це накладалося на мій досить впертий характер, і тому Господові треба було досить довго попрацювати над моїм серцем, над моїм нутром, щоб схилити мене до того, що відкриваєш розглибше. В цьому переконуюсь, що є Його волею на моє життя, правда? І тому мої десь такі початки конфронтації з Богом, може, якось великою мірою цей Натанаїл є мені близький, тому що завжди, мабуть, від дитинства мене супроводжувало таке прагнення бути справжнім, не вдавати десь, не лицемірити. І тому, коли десь з мого серця почали виринати такі підозри, що є така можливість, що Бог мене може кликати до богопосвяченого, до священницького життя, я почав відверто від цього втікати. Правда? Я почав від цього втікати, переконувати Господа, що можуть бути інші дороги, які могли би бути кращими і пліднішими, і більш такими ефективнішими, але Господь шанував цю мою волю. Але завжди, знаєте, тобто якось він мене навчив, коли я вступав до вишу, Господь мене тоді дуже виразно показав, що Його воля на моє життя є кращою, ніж мої задуми. Я тоді хотів поступити до Тернополя, тому що всі мої друзі, однокласники поступили до Тернополя, і мені глибоко і сильно не хотілося виходити зі своєї зони комфорту, тобто нові знайомства, нові якісь такі, десь там нові віднесення. Мені хотілося вчитися в Тернополі. Господь подарував мені можливість вчитися в Львові. Я її прийняв, тому це справді був великий подарунок Бога. І через якийсь час я переконався, що Господь краще знає, що для мене добре. І коли я почав колекціонувати от такі якби подарунки Бога, тоді я вже мав в собі таку свідомість, що Бог краще знає, що я хочу. І тоді я десь мав вже таку трошки, можемо скажімо, дистанцію до того, що я хочу, і що я почав підозрювати, що Бог може хотіти. І це також в цьому всьому розвивалася моя молитва. Я старався стояти перед Богом в правді. Я говорив: Боже, я не хочу цього, але я хочу хотіти того, чого хочеш ти. Якщо хочеш, то переміни моє серце так, щоб я хотів того, чого хочеш ти. І так ми з ним, знову ж таки, може, зараз я вже це можу назвати співпрацею, але тоді це було відвертою конфронтацією, до певної міри втіканням. І він так крок по кроку, метр по метру, якби так завойовував це моє серце, захоплював його і захопив.
Дякуємо Господу за ваше покликання, за ваше так, що він не втомлювався нагадувати, пригадувати вам про його любов, про те, щоб ви насправді довірились йому. Дорогі радіослухачі, завершуємо денну катехезу. Сьогодні ми могли спілкуватися з братом Сергієм Воронюком з ордену менших братів Капуцинів. Будемо очікувати наступної зустрічі з вами, брате. Дякую вам за цю розмову, за цю зустріч. Слава Ісусу Христу!
Вам дуже дякую. Слава Ісусу Христу! Навіки слава!